гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЗША пакаралі Беларусь за супрацоўніцтва з Іранам. Новыя санкцыі ўведзеныя супраць Беларуснафты. Някляеву, Фядуту, Рымашэўскаму і іншым змякчылі абвінавачэнне. Гандляры пераходзяць на чорны валютны курс.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Лібіі сілы міжнароднай кааліцыі наносяць удары па войсках Муамара Кадафі, якія вядуць наступ на паўстанцаў у раёне порту Рос-Лануф. Паведамляецца, што над Рос-Лануфам сёння ішоў паветраны бой. Учора наступ апазіцыі быў спынены за 100 кіламетраў ад гораду Сірт. Верныя Кадафі войскі выкарыстоўвалі танкі і ракетныя ўстаноўкі. Пра магчымасць узбраення лібійскай апазіцыі гаварыў сёння прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон у звароце да палаты абшчыну брытанскага парламенту.
Эмбарго на пастаўкі зброі ахоплівае ўсю тэрыторыю Лібіі, але ў той самы час рэзалюцыя Рады бяспекі ААН дазваляе выкарыстанне ўсіх неабходных захадаў для абароны цывільнага жыхарства і месцаў пражывання цывільных асобаў. На наш погляд, рэзалюцыя такім чынам не выключае дапамогі тым, хто абараняе грамадзянаў. Таму, як я ўжо казаў тут, у парламенце, мы не выключаем паставак зброі апазіцыі, але рашэнне аб гэтым пакуль што не прынятае.
Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама таксама заявіў, што не выключае магчымасці паставак зброі лібійскай апазіцыі. Расія асудзіла планы ўзбраення паўстанцаў і заклікала да неадкладнага пачатку перамоваў. У Японіі сёння выяўлена павышанае ўтрыманне радыеактыўнага ёду ў марской вадзе. Зафіксаваныя паказчыкі самыя высокія ад моманту аварыі на АЭС Фукусіма Даічы, якая адбылася 11 сакавіка ў выніку землятрусу. Прадстаўнік агенцтва ў ядзернай прамысловай бяспецы Японіі заявіў, што непасрэднай пагрозы здароўю насельніцтва радыеактыўны ёд не ўяўляе, рыбны промысел у гэтым раёне не вядзецца. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад прызнаў у сваёй прамове ў парламенце, што некаторыя патрабаванні ўдзельнікаў антыўрадавых пратэстаў законныя. Ён таксама прызнаў неабходнасць у краіне глыбокіх рэформаў, аднак не пазначыў ніякіх часовых рамак. Таксама насуперак чаканням прэзідэнт не абвесціў аб адмене рэжыму надзвычайнага становішча, які дзейнічае ў краіне ад 1963 году, калі да ўлады прыйшла партыя БААС. Гэта першы публічны выступ Асада пасля пачатку антыўрадавых дэманстрацыяў і на далейшых масавых непарадкаў, якія прывялі да гібелі болей як 60 чалавек. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай рэзка асудзіў дзеянні вайскоўцаў адной з амерыканскіх частак, якіх падазраюць у забойствах цывільных афганцаў. Карзай запатрабаваў суровага пакарання салдатаў 5-й матэрызаванай брыгады, супраць якіх выстаўлены абвінавачанні пасля публікацыі адпаведных матэрыялаў у часопісе «Роллінг Стоун». У публікацыі гаворыцца, што вайскоўцы забаўляліся забойствамі цывільных жыхароў, а целы многіх ахвяраў былі знявечаныя. У Бахрэйне лідар шыіцкай апазіцыі шэйх Алі Салем заклікаў Іран не ўмешвацца ва ўнутраныя справы ягонай краіны. Таксама ён заклікаў вывесці з Бахрэйну войскі суседніх краінаў, каб пазбегнуць пераўтварэння краіны ў зону канфлікту паміж Іранам і Саудаўскай Арабіяй. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных.